qëndëruar dëgjues mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 5 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hashim Thaçi tha se është arritur pajtim që të ruhet gjendja e re e krijuar në portë 1 dhe 31 në veri të Kosovës dhe për këtë është pajtuar KFOR-i dhe NATO-ja. Duke u shprehur për pajtimin e arritur, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Thomas Countryman postierash tha: Shtetet e Bashkuara e mirëpresin arritjen e pajtueshmërisë nga KFOR-i me të dy qeveritë, atë të Kosovës dhe të Serbisë. Rreziku për ndarjen e Kosovës është i vërtetë dhe kjo mund të ndodhë, tha ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Qeveria e Libisë ka hedhur poshtë raportet për vrasjen e djalit të Muammer Gaddafit. Një gjykat në Ukrainë ka marrë vendim për vënjen e ish kryeministres Julia Timoshenko nën arrest. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që thamë kryeministri Kosovës Hashim Thaçi, thasë është arritur pajtim që të ruhet gjendja re e krijuar në portë 1 dhe 31 në veri të Kosovës. A i këto komente i bërin në mbledhin e qeverisë, ku sharoj se për këtë është pajtuar KFOR-i dhe NATO-ja. Si pas ti, të gjitha vendimet e qeverisë do të zbatohen plotësisht. Pajtimin a i e ka quajtur të arriturën më të madhe që prej shpalljes së pavarësisë Kosovës. Më herët të komandanti KFOR-it Erhard Bühler theksoi se ishte optimist për arritjen e shpejtë të një pajtueshmërie. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Pika e parë e dokumentit paraqesh bllokimin e të gjitha rrugëve për në pikat kufitare 1 dhe 31, që do të thotë largimi të gjitha barikadave të vendosura për më shumë se 10 ditë nga serbët lokal. Pika tjetër flet për mbajtjen e gjendjes së tanishme në pikat 1 dhe 31, por sipas kryeministrit ndërkohë do të krijohen kushtet që përveç ushtarëve të KFOR-it në të dy pikat të dërgohen edhe policët dhe doganierët. KFOR-i sipas dokumentit do të jetë përgjegjës për sigurinë në pikat kufitare 1 dhe 31, ndërkat që këto porta do të mbesin të mbyllura dhe cilësohen si zona të kufizuara ushtarake. Qeveria Kosovës është pajtuar që të lejojë futjen e ndihmave humanitare në Kosovë, por pasi që të konstatohet nga një organizatë ndërkombëtare e pavarur se vërtet ekziston nevoja për këto ndihma. Sipas dokumentit të publikuar nga kryeministri Hashim Thaçi, do të ketë masa rigoroze të kontrollit të kufirit ku çdo person dhe automjet që do të kalojë në pikat 1 dhe 31 do të kontrollohet për armë, si dhe çdo person do të kontrollohet për dokument identifikimi. Trendi që qarkullon në relacionin Mitrovic-Beograd dhe Nasiltas do të kontrollohen nga policia e Kosovës dhe ajo e Euleksit si dhe KFOR-i. Po ashtu do të lejohet hyrja ndihmave për kishën ortodokse serbe. Kryeministri Thaçi ka quajtur të arritur të madhe këtë që ai nuk e ka vlerësuar si marrëveshje por pajtim.
Ky sukses i merr pasi kemi arritur pavarësisë Republikës së Kosovës në kuadrin e angazhimeve tona të respektimit të kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës dhe konsolidimit e forcimit të shtetit tonë, por edhe përshpejtimit dhe qartësimit të perspektivës evropiane të Republikës së Kosovës.
Thaçi është prehur i bindur se të gjitha vendimet e qeverisë do të respektohen.
Dua ta theksoj se vendimet e qeverisë së Republikës së Kosovës të gjitha mbesin në fuqi. Të njëjtat do të zbatohen deri në fund. Masat e reciprocitetit do të respektohen deri në fund dhe kontrolli i kufirit do të vazhdoj në përpikri dhe gjithë hapësirës.
Shefi ekzekutivit ka thënë se për zbatimin e pikave garantues është komuniteti ndërkombëtar, por nuk ka cekur saksisht se kush nga misionet ndërkombëtare.
Kjo në kuptoj pra se masat reciproke do të zbatohen në përpikri dhe kontrabanda është ndalur definitivisht 100%, do të luftohen gjitha duguj tjera negative në mënyrë shumë rigoroze nga NATO, KFOR-i, Policia Kosovës dhe Euleksi. Pra, përfundimisht, Kosova ka arritur që të vërë në kontrol kufit e saj dhe garantës për këtë ka gjithë komunitetin ndërkombëtar.
Këti pajtimi i kanë bërë aprirë konsultimet të gjata të komandantit të këforit Erhard Bühler me zyrtarët e qeverisë së Prishtinës dhe Beogradit. Misioni paqruajtës nuk ka komentuar ende marrëveshjen e paraqitur nga kryeministri, ndërsa më herët generali Bühler është shprehur optimist për arritjen në një pajtimi të tillë. Ndërkohë, situata në pikat kufitare 1 dhe 31 mbetet e njëjtë me këforin që ka në kontroll të dy pikat, të cilat kohë më parë shpalli zona të kufizuara ushtarake, por mbetet e paqartë nëse serbët lokal kanë hequr bllokadat në rrugën që çojnë ka pikat 1 dhe 31 pas paraqitjes së marrëveshjes nga ana e kryeministrit Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Shtetet e Bashkuara e mirëpresin arritjen e pajtueshmërisë nga këfori me qeveritë e Kosovës dhe të Serbisë, thotë Thomas Countryman, zëvendës ndihmës i sekretares amerikane të shtetit. Ai më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton e ka falendëruar këforin, për të cilin theksoj se ka bërë punë të jashtëzakonshme në dy javët e fundit për të ruajtur një ambient të qetë dhe të sigurt në Kosovë. Zoti Countryman tha se qëndrimi i Shteteve të Bashkuara dhe beson edhe i shteteve kyçe në BE është se ndarja nuk është e mundshme, nuk është dëshirueshme dhe nuk është temë dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Në fillim të intervistës, Arbana Vidishiqi e pyeti Zotin Countryman se si e vlerëson pajtueshmërinë e arritur ndërmjet Këforit dhe Kosovës së Serbisë. Shtetet e Bashkuara e mirëpresin arritjen e pajtueshmërisë nga Këfori me të dy qeveritë, atë të Kosovës dhe të Serbisë. E vlerësojmë faktin se Beogradi dhe Prishtina kanë ushtruar durim dhe gatishmëri për të qetësuar situatën derisa zhvilloheshin diskutimet për këtë pajtueshmëri. Duam ta falenderojmë Këforin, i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme në dy javët e fundit në përmbushjen e mandatit të tij për të ruajtur një ambient të qetë dhe të sigurt në Kosovë. Duam ta falenderojmë gjithashtu Bashkimin Evropian për kontributin e tij të rëndësishëm rreth kësaj pajtueshmërie dhe në qetësimin e situatës. Kjo arritje e pajtimit mundëson disa gjëra. Qetëson situatën mes palëve, që është thelbësore për ruajtjen e ambientit të qetë dhe të sigurt në Kosovë. I lejon jo vetëm Këforit, por edhe gjithë njerëzve në Kosovë lirinë e qarkullimit, që është parim me thelbësisht i rëndësishëm si për Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe për Bashkimin Evropian, dhe është në pajtim me nevojën për të vendosur sundimin e ligjit në mbar Kosovën. Ky pajtim që është arritur stabilizon situatën, por çështë më e rëndësishmja e hap rrugën për një diskutim shumë të rëndësishëm, që është vazhdimi i dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian midis Kosovës dhe Serbisë. Do të donim të shihnim dhe besojmë se do të mund të arrijmë një situatë në të cilën nuk do të ketë reciprocitet negativ midis dy shteteve, por një reciprocitet pozitiv, ku mund të shohim jo vetëm çarkullim të lirë të njerëzve, por edhe çarkullim të lirë të tregtisë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. E nënvizoj e bindjen tonë në menaxhimin e Bashkimit Evropian të atij dialogu dhe u bëj thirrje të dy palëve, Beogradit dhe Prishtinës, të marrin pjesë me durimin e njëjtë dhe çasjen konstruktive të dëshmuar në ditët e fundit.
Zoti Countryman, ju thotë se arritja e pajtimit hap rrugën për dialogun mbi çështje teknike, por a mendoni se situata në veri duhet jetë temë diskutimesh?
Ne besojmë se çështjet praktike, të cilat janë në favor të gjithë qytetarëve të Kosovës, qofshin ata serb apo shqiptar, kudo ku jetojnë në veri apo jug, duhet të jenë në tavolinën e dialogut. Është e pashmangshme që çështjet që ndërlidhen me verjun duhet të diskutohen, edhe është në interes të dy palëve të punojnë në një mënyrë praktike për të zgjidhur këto çështje të jetës së përditshme të të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe gjithashtu edhe në dobi të atyre të Serbisë.
Ngjarjet e fundit në veri sërish kanë ngritur shqetësime për mundësinë e ndarjes. Zyrtarët në Prishtinë thonë se synimi i Beogradit prapa ngjarjeve në veri është pikërisht ndarja.
Mendoj se Beogradi e ka bërë të qartë se favorizon ndarjen si zgjidhje. Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara dhe besoj edhe i Bashkimit Evropian dhe shteteve kyçe në BE, ndonse nuk flasin në emër të tyre, është se ndarja nuk është e mundshme, nuk është dëshirueshme dhe nuk është temë dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja.
E ka kuptuar Beogradi këtë porosi?
Të gjitha palët të kanë qenë të qarta mbi qëndrimet e tyre respektive dhe nuk kam dyshim se Beogradi e kupton qëndrimin e Shteteve të Bashkuara.
Zoti Countryman, duket e pashmangshme siç e thatë edhe ju se Prishtina dhe Beogradi duhet të ulen dhe të bisedojnë. Sa të vështira mendoni se do të jenë këto bisedime dhe çfarë është thelbësore për të dyja palët?
Mendoj se në një moment të shumë të vështirë, është pikrisht koha kur të dy palet do të flasin me njëra tjetrën. Po të mos kishim probleme, s'do të kishim për çfarë të bisedonim. Tash kemi probleme urgjente dhe urgjenca tash është larguar me arritjen e sotme të pajtueshmërisë, por ekziston ende nevoja për të dy palet të punojnë drejt një jete më të mirë për qytetarët e tyre. Çfarë është thelbësore? Janë në raportet e ardhshme që këto dy shtete do të kenë jo vetëm mes vete, por edhe raportet që secila prej tyre ka me Bashkimin Evropian dhe me gjithë komunitetin ndërkombëtar. Është parim fundamental i Bashkimit Evropian që shtetet të jenë të afta të zgjidhin mosmarrveshjet e tyre në mënyrë paqësore dhe me diskutime direkte. Të dy palet, Beogradi dhe Prishtina, tani kanë në mundësinë në disa javët e ardhshme të dëshmojnë se do ta përqafojnë këtë parim fundamental, që është zgjidhja paqësore e mosmarrveshjeve. Tekstin e intervistës me zotin Thomas Countryman mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Transmetojmë tash blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Tela.
Presidenca e Kosovës e ka vlerësuar si lajm të mirë marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar dhe miratuar me KFOR-in, duke thënë se e njëjta është një veprim i arsyeshëm që zhbllokon gjendjen e krijuar në tri komunat veriore të Kosovës dhe në pikat kufitare 1 dhe 31. Edhe një herë theksojmë se vendimi i qeverisë së Kosovës për aplikimin e masave të reciprocitetit në këmbimin e mallrave me Serbinë dhe urdhri i kryeministrit të Kosovës për të dërguar një njësi të policisë speciale të Kosovës për t'ju mundësuar doganëve të Kosovës zbatimin e masës së doganimit, ishte një vendim i drejtë dhe i koordinuar, thuhet në deklaratën e zëdhënësit të presidentës së Kosovës, Arber Vllahiu, dërguar Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha ka përshëndetur pajtueshmërinë e arritur mes KFOR-it dhe Kosovës për garantimin e kontrollit të kufirit verior. Qeveria shqiptare përshëndet mirëkuptimin e arritur midis qeverisë së Republikës së Kosovës, KFOR-it dhe ULEX-it, me të cilin garantohet kontrolli kufitar verior i Republikës së Kosovës dhe hidhen baza solide për zgjidhjen me negociata, bazuar në parimin e reciprocitetit të çështjes së lëvizjes së lirë të mallrave midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, thuhet në deklaratën për shtyp të faqes së kryeministrisë. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka akuzuar Serbinë se po kërkon të shfrytëzojë rritjen e tensioneve në Kosovë për të ndjekur ëndrrën e saj të gjatë të ndarjes së rajonit. Rreziku është i vërtetë dhe kjo mund të ndodhë, ka thënë Hoxhaj për agjencinë Reuters. Kjo para së gjithash varet se si do të reagojnë shtetet e fuqishme ndaj situatës në veri, varet se si vendet e NATO-s do të mbështesin praninë dhe punën e KFOR-it në këtë pjesë të territorit dhe varet se sa do të bëjë presion diplomacia ndërkombëtare ndaj Beogradit, ka thënë ai. Sipas Hoxhajt, nëse nuk ka presion, ndarja Kosovës do të jetë realitet. Qeveria libiane ka hedhur poshtë raporte që flasin për vrasjen e djalit të Muammer Gaddafit. Ky është një mashtrim i pistë, ka thënë zëdhënësi i qeverisë Musa Ibrahim, duke mos dashur të bëj komente të tjera. Kryengritësit libian kanë thënë se sulmet ajrore të NATO-s në qytetin Zilten kanë vrarë Khamis Gaddafin. 10,000 sirian që kërkojnë fundin e regjimit të Bashar al-Assadit kanë mbushur rrugët e Sirisë pas lutjeve të së premtes. Aktivistët thonë se forcat e sigurisë kanë hapur zjarr kundër protestuesve pranë kryeqytetit Damask, ku raportohet për 8 të vrarë. Dy viktima të tjera janë regjistruar në qendër të qytetit Homs. Presidenti Amerikan Barack Obama ka siguruar botën se ekonomia e Shteteve të Bashkuara do të shërohet nga problemet aktuale. Komentet e tij pasojnë trazirat në tregjet botërore të shkaktuara pjesërisht nga problemet ekonomike në SBA. Ajo çfarë dua të di populli i Amerikës dhe partnerët tanë në mbar botën është kjo: ne do ta tejkalojmë këtë. Gjërat do të bëhen më mirë, ka thënë Obama. Aksionet në tregjet financiare evropiane kanë rënë edhe sot për më shumë se 2%. Duke pasuar humbjet e ngjashme në tregjet aziatike. Një gjykatë ukrainase ka vendosur të arrestojë sot ish kryeministren Julia Timoshenko. Timoshenko gjykohet për keqpërdorim të pushtetit në lidhje me një kontratë që ajo ka nënshkruar me kryeministrin rus Vladimir Putin pas ndërprerjes së furnizimit me gaz nga Rusia në vitin 2009. Timoshenko i mohon akuzat. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypjes të sotëm perëndimor kemi zgjedhur një artikull të javorës së londineze The Economist, e cila ka në fokus ngjarjet në Kosovë. Gazeta shkruan se diplomatët botërorë mbështesin të drejtën e qeverisë së Kosovës për të kontrolluar kufijtë e vet, por njëkohësisht i shohin si të nxituar hapat e Prishtinës. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull.
Është ora 5 e mëngjesit dhe në manastirin ortodoks të Veçanit, të vjetër 700 vjet, tingu qetësues të lutjeve arrin majat e qiellit. Disa orë më vonë, të forcuar me një mëngjes të bollshëm dhe me leximin nga jeta e shenjtorëve, murgjit me mjekra të gjata dhe veshje të zeza ikin të punojnë. Kështu nis shkrimi në javorën londineze The Economist. Sipas të njëjtit, në brendësi të thellë të Kosovës të rrethuar nga shqiptarët, 24 murgjit vazhdojnë jetën e tyre. Me rindërtimet që po bëhen në manastir, kjo gjenerat thot se po vendos themelët për 700 vjetët e ardhshëm të këtij institucioni. Por çfarë me pjesën tjetër të serbëve të Kosovës dhe çfarë me marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës, pyet gazeta. Në bisedimet e sponsorizuara nga Bashkimi Evropian, vendet arritën marrëveshje për çështje teknike si autotargat. Të inkurajuar, kosovarët kanë pritur marrëveshje të tjera që do t'ju lejonin eksportin e mallrave në dhe përmes Serbisë, çfarë ishte ndaluar që nga shpallja pavarësisë së Kosovës më 2008. Por Serbia shtyu raundin e bisedimeve. Nërsa qeveria Kosovës, si pas gazetës, nisi ofensivën, fillimisht goditi me taksa prodhimet serbe, më pas, më 25 korik, dërgoj një sitet speciale të policisë në veriun e banuar me serb për të vënën kontrol dy pikat kufitare të cilat kishin qenë jashtë kontrolit të saj që nga pavarësia. Problemi u ndez, një polic kosovar u vra, një rapik kufitare u dogj nga serbet dhe NATO dërgoj paqëruajtësit. Populariteti i kryeministrit Hashim Thaçi u rrit. Gazeta shkruan se rreth 40.000 serb të Kosovës, rreth 1/3 totalit, jetojnë në veri. Ndryshe nga vëllezërit e tyre etnik në pjesë të tjera të vendit, ata nuk bashkëpunojnë me autoritetet kosovare. Disa zyrtar serb madje kanë nisur të diskutojnë ndarjen. Ata do ta njohin Kosovën në këmbim të aneksimit të pjesës veriore, por diplomatët e urrejnë këtë ide. Ata kanë frikë se ndryshimi i kufijve në Kosovë mund të çojë në presion të parezistueshëm për të bërë një gjë të tillë edhe në Bosnjë e Maqedoni. Për momentin vjen artikulli, shtrohet pyetja nëse Kosova ka fundosur bisedimet me Serbinë. Diplomatët e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara nuk e kontestojnë të drejtën e qeverisë për të kontrolluar kufijtë e saj dhe e pajtohen se Serbia ka provuar durimin e të gjithëve. Por të njëjtit i shohin edhe veprimet e Kosovës si të nxituara. Kosova ka tronditur edhe zyrtarët serb, të cilët kanë tendencë ta shohin atë si pal lutëse. Në fakt, shumë punë në Serbi varen nga eksporti në Kosovë. Një javë pas masës së Kosovës në kufi, numri kamioneve nga Maqedonia sugjeronte se kosovarët nuk e kanë shumë problem për t'i zëvendësuar mallrat serbe, shkruan në fund The Economist.
Analistët në Prishtinë theksojnë se pas 25 korrikut në Kosovë është krijuar një realitet tjetër, i cili do të ndikojë në dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë. Megjithatë, Ardian Arifaj thekson se nuk do të ketë ndryshim të formatit të dialogut, por analisti Shenol Muharremi thotë se situata ka ndryshuar dhe se Serbia duhet të ndëshkohet pasi ka bërë agresion ndaj një shteti tjetër. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ardian Arifaj, analist për çështje politike, thekson se defektet e dialogut, siç i quan ai, kanë dalë në sipërfaqe pas shtyrjes së dialogut për në shtator me kërkesën e Serbisë, si dhe ngjarjeve të cilat ndodhen që nga 25 korriku e më pas në veriun e Kosovës. Por siç thot ai, nëse dialogu rinis në shtator, atëherë Kosova duhet të përgatitet shumë më tepër dhe të ketë parasysh arsyet se pse po hyn në dialog dhe çfarë dëshiron të përfitojë nga ai.
Me zhvilluani dialog shumë më transparent se ky që ka qenë deri tash, me një përfshirje shumë atë madhe të kuvendit dhe logari dhenje para kuvendit të gjithë. Sa për ndryshimin e formatit, nuk besoj që mundet me ndryshu formatin, se me ndoj që tash duhet me folë për veriun, a diçka nuk besoj që duhet me folë për veriun. Edhe ashtu temat, pikat e rëndësishme si suvereniteti, integriteti i Kosovës, janë përgjithësi vetëm e kuvendit, dhe nuk mundet asni ekip, asni përfaqësuesi i qeverisë me folë për këto tema. Vetëm kuvendi ka mandat me caktu kush folë dhe çka vendoset për këto tema.
Arifaj ka kritikuar sjelljet e krye negociatorit serb Zbor Kostefanovic, i cili gjatë ditëve të fundit është parë në mesin e serbëve lokal, të cilët kanë protestuar pranë barrikadave me të cilat kishin bllokuar disa rrugë në veri të vendit. Sipas tij, Stefanovic do të jetë personi papranueshëm nga pala kosovare për të dialoguar me të.
Pasuesi i Serbisë në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, Borko Stefanovic, nuk besoj që mundet me pretenduar më me pas një rol vetëm teknik, po qatë azi a i ka dhe një rol politik, edhe për ata a i kriteri që bisedimet janë vetëm teknike nuk e di sa mundet me qëndru tash. Kuru po që edhe Borko Stefanovic është politikan, vepron si politikan edhe vepron me agent politike në gjithë kësa javës të fundit Kosovës.
Por analisti tjetër politik Shenol Muharemi, një kosisht edhe njohës i rrethanave të integrimeve evropiane, vlerëson se situata ka ndryshuar pas 25 korikut dhe, si stotaj, Komisioni Evropian është i pafuqishëm në letësimin e dialogut në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Keni po edhe vetë që gjërat ka ndryshuar drastikisht. Në fund korikut, edhe Komisioni Evropian që ka facilitu dialogun mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka më fuqi politike që ta bëjë një gjatë tillë për shkak se problemi është shumë më i madh. Ne jemi të shmitar që politika jashtë në Bashkimit Evropian është politik jo shumë me eksperiencë, është një fazë të hershme të saj dhe shumicën e rasteve nuk funksionon dhe ku shtetet anëtare të BE-s më të mëdha thjesht kanë primat madh dhe ndikim të madh. Kosova me Serbinë do të dialogojnë si dy shtete fqinje, po për momentin është një shtet, do me thonë Balkan për nërmorë Serbia, cila ka bërë agresion në teritor një shteti tjetër.
Muharemi gjithashtu ka theksuar se Bashkimi Evropian duhet të jetë shumë i kujdesshëm dhe si shta ajtë mos jetë dorlirë në politikën e saj ndaj Serbis nëse dëshiron të ruaj stabiliteti në Balkan.
Jam i shokum të se Bashkimi Evropian e toleron Serbin me këtë qasje t'il dhe thjesht të diskuton për çështje avancimit Serbis në gjendën evropiane. Nëse Bashkimi Evropian je japë Serbis statusin e kandidatit fund vitet edhe pa plotësuar kushtin esencial bashkëpunimit rajonave të fqinjisë mirë, atëherë mendoj që do të jetë një katastrofë dhe një sinjal jashtëzakonisht i keq ku do të inkurajonte Serbinë të vazhdojë me masa të tilla. Domthonë fakti është që Serbia nuk është një fqinj konstruktiv, Serbia është një vend që bën agresion në fqinjtë e saj dhe kjo duhet të ndëshkohet, domethënë edhe prej Kosovës edhe prej Bashkimit Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komuniteti bizneset në Kosovë ka kërkuar nga qeveria që ta shikoj mundësinë e ndryshimit të politikave fiskale që do të ndikonin në përmirësimin e veprimtarive të bizneseve. Këto kërkesa u bën sot në një takim në Odën Ekonomike të Kosovës, pasi autoritetet e Kosovës kanë vendosur masa reciprociteti kundër Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Që nga fillimi i zbatimit të masave reciproke për produktet e Serbisë, kontrabanda në pjesën veriore të Kosovës është vogluar dukshëm apo është ndërprer krejtësisht, thot ministri i financave Bedri Hamza.
Kontrabanda sigurisht është zvogluar, për më thonë edhe është ndërprer. Kjo sigurisht do të ketë efekt pozitiv edhe për prodhues vendor, do të ketë efekt pozitiv për të gjitha ndërmarrjet të cilat janë të interesuara për konkurrencë lojale dhe sigurisht se kjo do të reflektohet edhe ngritjen e fytyrës për buxhetin e Kosovës.
Kështu tha ministri Hamza pas një takimi të mbajtur me përfaqësues të komunitetit të biznesit në Odën Ekonomike të Kosovës. Me këtë rast, afaristët kosovari kanë propozuar autoriteteve kompetente që të ndryshojnë politikat fiskale të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e veprimtarive të tyre. Në këtë situatë, sipas tyre, është e nevojshme ulja tatimit mbi vlerën e shtuar dhe heqja taksës doganore për lëndën e parë. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thekson se krahas masave reciproke që tashmë kanë filluar të zbatojnë për produktet e Serbisë, autoritetet kompetente duhet të krijojnë politika zhvillimore që janë të orientuara në funksion të zhvillimit të sektorit privat dhe atij prodhues.
Dhe me sigurime këto politika do të përmirësohet dukshëm ambienti biznesor në Kosovë, i cili do të ketë efekte pozitive në aspektin intern e në aspektin ekstern. Në aspektin intern do të krijohet një mundësi për hapje të reja të vendeve të punës dhe minimizim të tensioneve sociale, të përmirësohet bilanci tregtar dhe të gjithë kohë ambienti biznesor vendor të jetë më atraktiv, të reflektojë me një optimizëm edhe në çastin ekstern ku do të jemi më atraktiv për investorët huaj dhe në këtë mënyrë do të krijojmë një qëndrueshmëri dhe një stabilitet ekonomik.
Edhe Ismet Bojku, përfaqësuesi i kompanisë Devolli Group, kërkoi nga qeveria ndryshim në politikat fiskale në mënyrë siç thot ai, prodhuesit kosovar të jenë të barabartë me prodhuesit e vendeve të rajonit.
Prandaj me një mbrojtje, me një përkrahje institucionale, ne mund ta marrim veten, mund ta furnizojmë konsumin e Kosovës, biletë i afrohem 60-80%. Prandaj me një përkrahje bizneseve, qeveria e përkrahet veten me mbushjen e buxhetit të gjitha tjerat.
Ministri i Financave Bedri Hamza i premtoi komunitetit e biznesit se do të bëjnë ndryshime në këto politika. Sipas tij, do të ketë për shkallëzim në tatimin mbi vlerën e shtuar, tatim ky që do të paguhet varësisht prej llojit të produkteve. Por zbatimi këtyre masave do të ndodhë vetëm në vitin e ardhshëm, tha ministri Hamza.
Ne jemi në proces të ndryshime dhe amandamentimit të ligjeve të caktuar. Një pjesë janë pjesë strategjisë legislative për vitin 2019 dhe sigurisht presim që të finalizojmë deri ka fillimi i vitit 2012. Mirëpo në përgjithësi presim që gjatë vitit 2012 të kompletohet kjo infrastrukturë ligjore e cila mundëson aplikimin e këtyre mosave resurse për biznesin.
Tatimi mbi vlerën e shtuar apo TVSH është tatim mbi konsumin. 16% është tatimi mbi vlerën e shtuar për të gjitha mallrat në Kosovë pa marrë parasysh origjinën e mallit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa infermierë në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë thonë se përkundër kushteve të vështira dhe rrogave të ulta janë të kënaqura që punojnë si infermierë nga se e duan këtë profesion. Ato thonë se punën që e bëjnë është e madhe, por rrogat janë shumë të ulta. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Hizmije Avoli, motër kryesore në sallën e lindjes në repartin ginekologjik, në këtë profesion punon që 30 vjet me radh. Sipas asaj, profesioni që ajo e ushtron i jep shumë kënaqësi. Zonja Avoli thot se brenda 24 orve në repartin e ginekologjisë kryen deri në 60 lindje.
Punësuar jam që nga viti 1981 e deri me sot do me thonë standart këm punu, tanë kohën këm punu në salën e lindjes. Qenë motër medicinale është kënaqësi nëse ke kushtet mira pune edhe ke mundësi t'i ofrosh shërbimin e duhur pacientit. Profesioni jonë ditë të ballafaqohet edhe me probleme shumë të mëdha, me mungesën e bona.
Ndërkaq Ajmane Tafiraj, krye infermiere e qendrës diagnostike në qendrën klinike universitare, thotë se profesioni infermieres është shumë human. Zonja Tafiraj këtë profesion e ushtron që 30 vjet, si pasaj nëse krahasohet puna si motër medicinale sot me të kaluarën, tash është shumë më mirë, për shkakun se siç thot ajo, tani infermieret kanë shumë të drejta.
Çdo punë e motrës është e pazëvendësueshme. Nuk kam fjalë më të shpreh çfarë detyre kryen motra. Pe pranimit e deri në sallën e operacionit është motra. Por motra sot e ka të drejtën e vet. Nuk ka më mjeki më drejtë. Nuk ka më doktori me natën kom.
Zonja Tafila i thot se për punën që e kryen, paguen shumë pak, me gjitha të knaqësia për të qenë afër pacientit dhe për t'i ndihmuar në rastet kur i duesh, është shumë e madhe.
Me paga ne jemi rast social tashtit, nuk kem pagë sa duhet. Kur e krahasojmë, s'po t'flas për Zvicër, s'po t'flas për Gjermani, për shtetet skandinave, nuk po t'flas për Amerikë. Qfar paga që marim? Njeve për paga që marim, ma mërmeni asë jasë një punëtor nuk ishë me talë punë, asë një motër. Po, kërë e dënat profesion, edhe ki qef të apunësh, unë e një knashti kur ty të ndimajsa. Unë e një knashti kur ty të lecoj një dhim.
Në qendrën klinike universitare janë gjithsej 1813 infermiere. Lirije Beqiri, drejtoreshe infermieris, thot se puna që bëhet në këtë institucion nga ana e infermierëve është shumë e madhe, por ajo thot se të drejtat e tyre në çdo aspekt mbrohen me shumë kujdes.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës dispon me një numër të madh të infermierëve, ka gjithsej 1813 infermiere në 2053. Kur i ndajmë këto në specifika, i bie dikon ka 700 në shërbim të pacientit. 600 janë në ndrime, tjerat janë me specifika sikur teknike të anestezionit, instrumentare, teknikë të rëngjenit, laborant. Them të drejtën, të marë parasysh të kalume me tash se kam një përvoj të gjotë, 30 vite të plota, është diçka më mirë.
Si të qoftë puna gjatë natës sipas infermierëve është shumë e lodhshme, por sipas tyre tani pagesat e kujdestarive janë shumë më të mira dhe të rregullta se në të kaluarën, andaj kjo konsiderohet si një pikë e ndritshme dhe shpresdhënëse për to. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe fakte nga ky program. Hashim Thaqi tha se është arritur pajtim që truhet gjendja re e krijuar në porta 1 dhe 31 në veri të Kosovës dhe për këtë është pajtuar KFOR-i dhe NATO-ja. Duke u shprehur për pajtimin arritur, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Thomas Countryman postierash tha: Shtetet e Bashkuara e mirëpresin arritjen e pajtueshmërisë nga KFOR-i me të dy qeveritë, atë të Kosovës dhe të Serbisë. Rreziku për ndarjen e Kosovës është i vërtetë dhe kjo mund të ndodhë, tha ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Qeveria e Libisë ka hedhur poshtë raportet për vrasjen e djalit të Muammer Gaddafit. Një gjykat në Ukrainë ka marrë vendim për vënjen e ish kryeministres Julia Timoshenko nën arrest. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.